Það er eitt sem að ég hef oft hugsað til þín með.
Já.
Það var þannig að það er maður á höll í Hornafirði sem heitir Stefán Guðmundsson.
Já.
Sem er ættaður úr Breiðdal.
Jú, ég kannast þú hann.
Hann sagði mér einu sinni nokkrar sögur, ævintýrasögur, inn á band.
Já.
Og mig hefur langað svo til að spyrja því hvort að þú kannaðist við þessar sögur, hvort þú hefur heyrt þar í Breiðdalnum. Það var til dæmi sagan að Rauðabóla.
Nú, já, já, svona gamla sögur.
Já.
Nei, það er ekki víst. Og var það nokkuð draugasaga svo lýs?
Það er nú ekki draugasaga, það er svona eins konar, það er töfrar og Rauðabóli, hann er í álögum.
Nú, já. Nei, nei, ég kann, ég hef kunna líta, hann Hallfreður Örn, hann kom nú hérna á Árundi og var nú að hafi búinu allt mögulegt.
Já, já.
En ég sagði hún að því ekkert að vera að spyrra mig draugasögur því ég hef aldrei trúið á draugu og kyn ekkert á draugasögur.
Nei. Nei, nei, þetta voru svona æfintýri.
Já, nei, ég hef kannast ekki við þessu.
Nei.
En ég veit það að þegar Stefán var alveg stupp hann nú mikið yngri en ég.
Já.
Því ég var nú fast við barnakennslu svolítið á því giftist og það, ég kendi honum við svona fermdist nokkuð, svona en tíma.
Já.
Og þar var, í heiminu þar sem hann ólst upp, þar var gömul kona sem kunni mikið, nokkuð mörg ár sem kunni ósköpun allar svona sögum sem krakkar höfðu gaman af.
Já.
Ég, það mætti segja mér, hann hefði þá sögu eftir henni,
já,
svo fleiri.
Manstu nokkuð hvað hún hét þessi gamla kona?
Hún hét Elínbjörg.
Já.
Og Hörgun Ljósdóttir. Og ég var henni líka samtíða og hún átti svo hans einn sem átti hétt, hann er nú nýdáin hér í Reykjavík fullarlega maður.
Já.
Og hún var, hann var óskaplega sögufífl, eins og krakkar gerast nú þegar að...
Árni.
Árni þessi, hún kunni nú voða mikið af sögum og eins og gerast nú með krakkar sem eru gefin fyrir sögur og svona óvital, eða já, ég eru svona þraskat, hann var nú, ég man nú ekki hvað það var gamall, hann var bara landlantinu við fermingu.
Já.
Og hann var alltaf nöyði með mér sinni að segja sér sögur. En þau voru líka, ég var þannig í heimilinu líka. Og stundum sagði hún við svonsinna þegar hann skyldi fara til mín og ég kynni svo mikið að sögum, ég skyldi segja, en ég hef aldrei kunnað mikið að sögum.
Nei.
Og svo fór ég, einu sinni þegar Árni kemur til mín og byrður mig að segja þessu sögum, þá fór ég að segja hann sögum og Golíat.
Já.
Davíð og Golíat.
Já.
Og sagði hann nú alveg eins og ég lærði hann í Biblíu sögum.
Já, já.
Þetta er nú bara lygasaga, sagði hann. Hann var ekki ánægður með og hann kom aftur til mín til að byrða mig um sögum.
Nei. Heyrðir þú nokkuð söguna um kerlinguna sem brýtiði kúna í hrafnana?
Nei, ekkert kannast ég við það. Yfirleitt kunni ég lítið af svona...
Af svona ævintýri?
Já, smá...
Eða söguna af Hermóði og Háðuböru?
Nei, ég man ekki þetta. Þessi kona móður hans Árna, hún kunni ósköpun öllu sögum.
Já.
Og ég hefði nú gaman að því þegar að vera krakki að það voru ekki draugasögur, ég hefði aldrei gaman að draugasögur.
Nei.